Haber Akops Radyo Tavis Upleme. Დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. Studiaში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორ გოჩა ლეჟავასთან ერთად. დღეს 21 თებერვალია, ორშაბათი, დილის გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილომშვიდობის ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის შვილმა საიფალ ისლამმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სამოქალაქო ომის და დიდი დაპირისპირების წინაშე დგას. მან ეს განცხადება ტელემიმართვისას გააკეთა. მან თქვა, რომ მომიტინგეებმა დაიკავეს რამდენიმე სამხედრო ბაზა, მათ აქვს ტანკები და იარაღი. მან ასევე გადაჭარბებული უწოდა ცნობებს ასობით ადამიანი დაღუპვის შესახებ, თუმცა ამავე დროს აღიარა, რომ პოლიციამ და არმიამ მთელი რიგი შეცდომებისა დაუშვეს პროტესტის ჩახშობისას. საიფ ალ-ისლამ კადაფიმ განაცხადა, რომ დღეს ქვეყნის პარლამენტი განიხილავს საკითხს რეფორმების ჩატარებასა და ხელფასების გაზრდის შესახებ. სამხედროების თქმით, კვირას საღამოს სამხედრო ძალებმა დასტოვეს ლიბიის მეორე ყველაზე დიდი ქალაქი, სადაც ყველაზე უფრო სასტიკი დაპირისპირება ხდებოდა. მისი მსხვერპლი სხვადასხვა ცნობებით 200-ზე მეტი ადამიანი გახდა. მანამდე ცელდებოდა ცნობები, რომ დედაქალაქში ინტენსიური სროლის ხმა ისმოდა. მსოფლიო თანამეგობრობა ლიბიაში სისხლისღვრის შეჩერებას ითხოვს. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მოუწოდებს ორივე მხარეს, რომ უბრალოდ მოუწოდებს ძალადობის შეწყვეტისაკენ და პატივისცემისაკენ სამხრეთ აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების ლიდერებს, სადაც გრძელდება მასობრივი ანტისამთავრობო აქციები და გრძელდება დემონსტრანტების შეჯახება პოლიციასთან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა თავისუფლად კიდევ ერთხელ მოუწოდა ლიბიის ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ უარი თქვა ძალის გამოყენებაზე მშვიდობიან დემონსტრანტების წინააღმდეგ. ადმირალი მაიკ მალენი, რომელიც გახლავთ ამერიკის ერთ-ერთი სამხედრო მაღალჩინოსანი, აცხადებს, რომ გაოგნებულია არაბულ ქვეყნებში ტალღით მასობრივი გამოსვლებისა. მალენი კვირას საუდის არაბეთში ჩავიდა, საიდანაც იწყებს ტურნეს სპარსეთის ყურის ამერიკის მოკავშირე ქვეყნებში. ადმირალის სიტყვებით, თავდაპირველად მისი მგზავრობას სხვა მიზნები ჰქონდა, თუმცა ახლა მისი მთავარი აზრია შეიქმნა წარმოდგენა რეგიონში მომხდარის შესახებ და განიხილოს პერსპექტივები ვაშინგტონის სამხედრო თანამშრომლობისა არაბულ ქვეყნებში აი ამ შეცვლილ ვითარებაში. უგანდის პრეზიდენტად გაირჩიეს კლავ იოვერი მუსევენი, რომელიც კვირას გამოცხადა საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად. არჩევნო კომისიის მონაცემებით, პარასკევს ჩატარებულ არჩევნებში მუსევენი მიიღო ხმები 68%, მისმა მოწინააღმდეგემ ოპოზიციის კანდიდატმა კიზა ბესიგემ კი ხმები 26%. ბესიგემ ხელისუფლება დაადანაშაულა ხმა არჩევნების გაყალბებაში და დამარცხება არ აღიარა. საქართველოს რაც შეეხება ისრაელის საელჩო განაახლებს მუშაობას დღეიდან. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, იუწყება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით საელჩოს მუშაობა ტექნიკური მიზეზების გამო შეფერხდა. თოვლი უქმნის პრობლემებს საქართველოში სხვადასხვა ქალაქებს და სხვადასხვა მხარეებს. კახეთში არის სერიოზული პრობლემები, რეგიონში ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. მწუხო 100 მეტ სოფელს თოვლმა დაწყვიტა ელექტროენერგიის გადამცემი და სატელეფონო ხაზები. ასევე დენის არქონის გამო არ მუშაობს პურის საცხობები, რამაც მაღაზიებში პურის დეფიციტი გამოიწვია. თითოლების გამო ახალგორიც სამყაროს მოწყვეტილი აღმოჩნდა. საავტომობილო მომსვლა შეჩერებულია როგორც თბილისის ცხინვალის მიმართულებით, როგორც ინტერპრეს ნიუსი იუწყება. თავად ადგილობრივ მოსახლეობაზე დაყრდნობით ამ წუთებში ახალგორში აღართოს, თუმცა თოვლის საფარმა 30 სანტიმეტრს მიაღწია, რაც გზებზე პრობლემებს ქმნის, განაცხადებენ ახალგორელები.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს. მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. 9:05 შესრულდება რამდენიმე წამში. ახლა ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ ამინდზე გვეტყვის.
თაგვები თოვლის ზედაპირზე ამოდიან, მალე დათბება. თაგვის პოვნას რა უნდა მთავარია თოვლი იპოვოსადმე. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თბილისსა და მის შემოგარენს გულისხმობ, ამიტომ რეგიონებს მიმართავ. თუ არ დაგეზარებათ, იქნებ გარეთ გაიხედოთ, თაგვი ხომ არ დაცურცუნებს სადმე თოვლზე. დღეს ქუთაისში 9 გრადუსი თითქმის წვიმიანი დღე იქნება, პლუს 11 და წვიმიანი დღე უნდა იყოს ზუგდიდშიც. მინუს 1 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში. მოსალოდნელია მცირე თოვლი. პლუს 8 და მცირე თოვლიან ავარაუდები ამბროლაუში. ასევე 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში და იწვიმებს. პლუს 12-ია მოსალოდნელი ბათუმში. ამბობენ იქაც უნდა იწვიმოსო. 5 გრადუსი სითბო და მცირე თოვლიან ავარაუდები გორში. პლუს 3 და თოვლი უნდა იყოს ცხინვალშიც. 1 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში და ითოვებს. 5 გრადუსი სითბოან ავარაუდები თელავში. შესაძლებელია მცირე ნალექი თოვლის სახით. უმეტესად ღრუბლიანი დღე უნდა იყოს რუსთავში, ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება. შესაძლებელია მცირე თოვლიც. ამბობენ ითოვებს თბილისშიც და ჰაერი 4 გრადუსამდე გათბება. ვერ გეტყვით ითოვებს თუ არა თბილისში ნამდვილად, მაგრამ თუ მოთოვს, მაშინ რეგიონებს აღარ შევაწუხებ და მე თვითონ გავალ თოვლის ზედაპირზე თაგვების მოსაძებნად.
ეს რონინო თარხნიშვილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარგზობთ გადაცემას დღეს დილით ჩვენი თემების ანონსით. მილაპარაკებთ ავღანეთის ოპერაციაში ქართული კონტინგენტის მონაწილეობის საკითხზე. ქართული მისია იქ არტილერისტ ინსტრუქტორების ჯგუფით გაძლიერდება.
ეს ერთი ასეული და ერთი ბატალიონი დარჩება, ანუ არ დაემატება სხვა ასეული და ბატალიონი, დაემატება არტილერიის ინსტრუქტორთა ჯგუფი.
არტილერისტები, რომელთა გაგზავნასაც საქართველოს ხელისუფლება ნატოს სარდლობის დასტურის შემთხვევაში აპირებს ავღანეთში, ამჟამად აქტიურ ცნობებს ატარებენ კწანისის სასწავლო პოლიგონზე. სწავლებები, რომლებიც საბრძოლოსთან მიახლოებულ ვითარებაში ტარდება, გასაიდუმლოებულია.
მოგიყვებით ასევე რეგიონის ამბების შესახებ. ქედის რაიონში ზვავი ჩამოწვა.
13 წელიწადი აქ ცხოვრობ მე, ასეთი ზვავი. ზვავი მოდიოდა იქით, მაგრამ ამ ეზოში და ცახთან ცხოვრებაში არ ჩამოსულა.
ზუგდიდში კი ხანძრით დაზარალებულ დევნილებს სოფელ ზუმში გადასვლას თავაზობენ.
რანაირად ვიცხოვრო ჩვენი? დედა ინვალიდი მყავს. რანაირად ვარჩინო? რაღაცა პატარა ბაზარში დავდივარ, რაღაცას ვყიდი და იმით ვარჩენ. სად ვიცხოვრო მე?
თავრობა პარლამენტის ბიუროზე დღეს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციისთვის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებების საკითხს დააყენებს. კახა ბახტაძე, კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერი, იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მიუბრუნდებით სამინისტროს რეორგანიზაციის საკითხს, მით უმეტეს რომ ბოლო დროს არაერთი განცხადება გაავრცელეს გარემოს დაცვითმა ორგანიზაციებმა. და გარდა ამისა, მხოლოდ ამაზე არ ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში.
როგორც ყოველთვის გვაქვს სხვა სიუჟეტები, ჯერ ესეთი მე, ესეთი ეკონომიკის ახალი ამბები, 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაარეკოთ გადაცემის მეორე ნახევარში. 15-10 შეგიძლიათ ამ ნომერზე გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება.
და სპორტის ამბებს გვეტყვის გიორგი ჩხეიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პოლიტიკურ და არა მხოლოდ პოლიტიკურ წრეებში აქტიურად იხილება ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის პროექტი. დოკუმენტის თანახმად, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია და ბრძოლა საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ. ამასთან, თუ კი პირველ შემთხვევაში საზოგადოებაში სრული კონსენსუსია, საქართველოს ხელისუფლებას არადეკვატურობაში ზდებს ბრალს ზოგიერთი ექსპერტი იმის სწრაფების გამო, რაც მზარდი სამხედრო ძალით ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ავღანეთში გაგზავნაში მდგომარეობს. კრიტიკოსებს განვლილ კვირაში დამატებითი არგუმენტი მიეცათ საქართველოს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივით შევიდა პარლამენტში, რაც ავღანეთში ერთი ქართული ბატალიონის, ერთი ასეულის და არტილერისტთა ჯგუფის გაგზავნას ითვალისწინებს. კობალიკლიკაძე დააზუსტებს, თუ რაზეა ლაპარაკი.
თუმცა რადიო მსმენელის შეცდომაში რომ არ შევიდეს, აქვე განმარტავთ, რომ ლაპარაკია ქაბულში მყოფი ასეულისა და ჰელმანდის პროვინციაში მყოფი ბატალიონის შეცვლაზე, რასაც საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად ყოველი როტაციის წინ ესაჭიროება პარლამენტის თანხმობა.
ის რაც გაეგზავნა პარლამენტს, სადაც ლაპარაკია, რომ ასეული და ბატალიონი როგორც მსახურობს, ეს გაგრძელდება, ნაჩვენებრივად როტაციასაც მიისმოს, რა თქმა უნდა, და ამ დაემატება მხოლოდ და მხოლოდ ინსტრუქტორთა ჯგუფი. ეს ერთი ასეული და ერთი ბატალიონი დარჩება, ანუ არ დაემატება სხვა ასეული და ბატალიონი, დაემატება არტილერიის ინსტრუქტორთა ჯგუფი.
ანუ 924 კაციანი შემადგენლობა ავღანეთში უცვლელი რჩებაო, განუმარტა რადიო თავისუფლება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სალომე მახარაძემ. თუმცა მისი თქმით, ქართული კონტრიბუცია ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში გაიზრდება მხოლოდ ქართველი არტილერისტ ინსტრუქტორების ხარჯზე, თუკი პარლამენტი მხარს დაუჭერს საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამის ინიციატივას. Ავღანეთში ქართული ინსტრუქტორების ჯგუფის გაგზავნის მზადყოფნა ნატოს სამდლობასა და ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის მიხეილ სააკაშვილმა 6 თებერვალს მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე დაუდასტურა. 17 თებერვალს კი მიხეილ სააკაშვილის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო ინიციატივა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტში შევიდა. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ქრისტიან დემოკრატი ნიკოლოზ ლალიაშვილი აღნიშნავს, ქართული არტილერისტების გაგზავნის შესახებ მიხეილ სააკაშვილის აღნიშნული ინიციატივას პარლამენტში მხარს ოპოზიციაც დაუჭერს.
შეხო საერთოდ ამბობთ რომ ავღანეთში მონაწილეობა არ ზრდის იმ გამოცდილებას, რაც შეიძლება დაგვშერდეს, ხო? ან ის სხვა სხვა ომზე ლაპარაკი და არტილერისტების გაგზავნა ზუსტად ასე ზრდის ამას ველახოთ.
თუმცა ავღანეთში არტილერისტთა დამატებითი ჯგუფის გაგზავნის შესახებ გადაწყვეტილებას გაუმართლებლად მიიჩნევს უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი. ექსპერტს მიაჩნია, რომ 924 ჯარისკაცით საქართველოს ისედაც ძალიან დიდი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო ოპერაციაში. ხოლო ქართული შეიარაღებული ძალების ფლაგმანის არტილერიის წარმომადგენელთა სახით დამატებითი ჯგუფის გაგზავნა ქვეყნიდან საკმაოდ მოშორებით კიდევ უფრო შეასუსტებს ქვეყნის თავდაცვით პოტენციალს იმ ვითარებაში, როდესაც კვლავაც მაღალია რუსეთის მხრიდან სამხედრო აგრესიის განმეორების საფრთხე.
მე არაერთხელ გამიცხადებია, რომ როდესაც ჩვენი ხელისუფლება, მათ შორის პრეზიდენტი, ხშირად გვახსენებს და მათ შორის ახლად მომზადებულ უსაფრთხოების კონცეფციაში აღნიშნულია რუსეთის მხრიდან ფართომასშტაბიანი აგრესიის მაღალი ალბათობა, ამ ვითარებაში ჩვენი შეიარაღებული ძალების შესუსტება, ჩვენი თავდაცვის უნარიანობის შესუსტება და ავღანეთში კიდევ დამატებითი ძალების გაგზავნა მაშინ, როდესაც ეს რაოდენობა თუ შეიძლება ასე ითქვას ჩვენნაირი ქვეყნისთვის საკმარისზე მეტია, მე გაუმართლებლად მიმაჩნია. მესმის, რომ ავღანეთი ძალიან ბევრ და კარგ გამოცდილებას იძლევა, მაგრამ ეს გამოცდილება უნდა ადეკვატური იყოს ჩვენი ვითარების, ჩვენი წინაშე არსებული საფრთხეების და გამოწვევების. მათ შორის ის აუცილებლად, ეს გადაწყვეტილება უნდა ითვალისწინებდეს საზოგადოების არს უმრავლესობისას. მე მიმაჩნია, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილება არის თანხმები, ის ეყნობა საკუთარი პოლიტიკური იმიჯის გაძლიერებას საერთაშორისო დონეზე, ხოლო ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესები, ჩვენი სახელმწიფოს ინტერესები, მათ შორის საზოგადოების ინტერესები ყურადღების მიღმა.
თუმცა არსებობს განსხვავებული მოსაზრებაც, რომლის მიმდევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს თანბეჭდავი მონაწილეობა ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ზრდის საქართველოსადმი საერთაშორისო მხარდაჭერას, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სარგებელი ანაზღაურებს ქვეყნისა და მისი ჯარისკაცების მიერ გაღებულ მსხვერპლს, მიიჩნევს ქრისტიან დემოკრატი ნიკა ლალიაშვილი. თუმცა დეპუტატი უკმაყოფილოა იმით, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი ისეთი დიდ მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტილებისას, როგორიცაა სამხედროთა დამატებითი რაზმის გაგზავნა საერთაშორისო საბრძოლო ოპერაციაში, არ ითვალისწინებს საზოგადოების ფართო მონაწილეობას.
სულ ამბობდი ჩვენ თავიდანვე, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია უნდა მიეწოდებოდეს საზოგადოებას და არაერთი კითხვის ნიშნები არ აღშტებოდეს ითუმეტეს იმ საკითხებში და იმ დროს, როცა საქმე ეხება იქ უკვე ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების თქვათ საკუთარ ბრძოლებში და მითუმეტეს მათ თქვათ დაჭრას ან გარდაცვალებას. ანუ ეს ყველაფერი მეყოლ ძალიან გამჭირვა.
საქართველო ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში 2009 წლის ნოემბრიდან ჩაერთო. ქართული ბატალიონი მოქმედებს ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო ჰელმანდის პროვინციაში, სადაც 5 ქართული ჯარისკაცი დაეცა მიანბოხეებთან ბრძოლებში. 15-მდე კი დაიჭრა. საქართველოს პრეზიდენტმა ამასთანაც განაცხადა, რომ მიუხედავად მსხვერპლისა, ქართული კონტინგენტი ნატოს ოპერაციის ბოლომდე დარჩება ავღანეთში და მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება ინსტრუქტორების ხარჯზე. არტილერისტები, რომელთა გაგზავნასაც საქართველოს ხელისუფლება ნატოს სარდლობის დასტურის შემთხვევაში აპირებს ავღანეთში, ამჟამად ურცნობს ატარებენ კწანისის სასწავლო პოლიგონზე. სწავლებები, რომლებიც საბრძოლოსთან მიახლოებულ ვითარებაში ტარდება, გასაიდუმლოებულია. 12 იანვარს სწორედ კწანისის სასწავლო ცენტრში ერთ-ერთი სასწნელი ეპიზოდის დამუშავებისას მოხდა აფეთქება, რომლის დროსაც 3 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა.
ეს იყო კობალე გლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცავთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ხრასათი და 15 წუთი სრულდება. განმოგზავნოთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა მოგესწრებით ინფორმაციას დღევანდელი ღონისძიებების და მოვლენების შესახებ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბრიფინგი იმართება. თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში კონსტიტუციონალიზმის კვლევის და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრის ინიციატივით და ორგანიზებით საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუციის მიღების 90 წლის თავისადვე მიძღვნილი მემორიალური დაფის გახსნის ცერემონია იმართება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე მიხეილ მაჭავარიანი დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის საპარლამენტაშორისო კავშირის ჯგუფის წევრებს შეხვდება. დღეს ეს ჯგუფი არაერთ სხვა შეხვედრასაც გამართავს. ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების ლიდერები ხვდებიან ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაციის წევრებს. ქართული პარტიის ზესტაფონის რაიონული ორგანიზაციის ოფისი იხსნება დღეს. კინოსახლში სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობა და არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართველი ემიგრანტები მართავენ დისკუსიას თემაზე რთული გზა სამშობლოსაკენ. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა იმართება დღეს, რომელზეც სხვა საკითხებთან ერთად მთავრობა წარუდგენს პარლამენტს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სრული რეორგანიზაციის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს. სხვა ამბებს ეხება ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების მიზეზების დამდგენი დროებითი საპარლამენტო კომისია თავის დასკვნას დღეს პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტს ჩააბარებს. დღეიდან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთი ნაწილი საელჩოებთან აქციების გამართვას იწყებს. დღეს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში მწერალი ნოდარ გრიგალაშვილი მისი ახალი წიგნის თანამდები სულ ილია და მისი ეპოქა პრეზენტაციას გამართავს. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი ჩადის ჩინეთში. ეუთოს ახლად დანიშნული წარმომადგენელი გაჭიანურებული კონფლიქტების საკითხებში. ლიტველი გედრიუს ჩეკუოლისი აზერბაიჯანს ეწვევა. საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი ყოფილი იუგოსლავიის საკითხებზე პროკურორი ბრალმდებელი სერჟ ბრამერცი ჩადის ბელგრადში დღეს. ესეთი ამბები არის, რის შესახებაც წინასწარ გვაქვს ინფორმაცია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგრძობ გადაცემას დღეს დილით რეგიონის ამბებით. რამდენიმე დღიანი უხვი ნალექის შედეგად ზვავი ჩამოწვა ქედის რაიონში, რომელმაც დევაძეების ერთ-ერთი ოჯახის დევაძეების სახლი და საკარმიდამო ნაკვეთი დააზიანა, დაიხოცა პირუტყვი. ამ დროისთვის აჭარის მაღალმთიანეთში თოვა შეწყვეტილია. იუწყება აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, მიმდინარეობს სოფლებთან დამაკავშირებელი გზების გაწმენდა. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
ზვავი ქედის რაიონის სოფელ აგარაში გამთენიისას ჩამოწვა. თოვლის საკმაოდ დიდი მასა სოფელში მცხოვრებ ნადიმ დევაძის სახლთან ჩამოიშალა. სტიქიას მსხვერპლი არ მოყოლია, თუმცა ზვავმა ოჯახს მატერიალური ზარალი მიაყენა. დაინგრა დამხმარე ნაგებობები და დაიხოცა პირუტყვი.
13 წელიწადი აქ ცხოვრობ მე. ასეთი ზვავი მოდიოდა იქით, მაგრამ ამ ეზოში და სახლთან ცხოვრებაში არ ჩამოსულა. ეგეთი რამე არ მახსოვს.
ქედის რაიონის გამგეობის წარმომადგენლები შემთხვევის ადგილზე რამდენიმე საათში მივიდნენ. რაიონში ამოქმედებულია სპეციალური შტაბი, რომელიც მიყენებული ზარალის ოდენობას დაითვლის. თუ რა სახის დახმარებას მიიღებს დაზარალებული ოჯახი, სამთავრობო კომისიის ხდომაზე გადაწყდება.
მთავარი აქ არის ერთი მომენტი, რომ არ დაზარალებულა ოჯახები და არ გვაქვს მსხვერპლი. გარკვეული სახის დანაკარგები არის, რომელსაც კომისიურად შევისწავლით და გავიტანთ სამთავრობოს ხდომაზე, სადაც დიდი კომისია არის შექმნილი და ამის შემდეგ მივიღებ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს ამა თუ იმ ოჯახზე, რა სახის დაზარალება აქვს, რა რაოდენობა შეიცავს ის და რა თანხა იქნება საჭირო ამ ზიანის ანაზღაურების.
აჭარის მაღალმთიანეთში კი რამდენიმე კვირიანი უამინდობის შემდეგ გამოიდარა. ამ დროისათვის ინტენსიურად მიმდინარეობს შიდა სასოფლო გზების გაწმენდა. ხოლოს რაიონის გამგებლის რამაზ ბოლქვაძის განცხადებით, ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ავტომანქანები უკვე შეუფერხებლად გადაადგილდებიან. ელექტროენერგიის მიწოდება სრულად აღუდგა მაღალმთიანეთის ყველა სოფელს.
მიმდინარეობს თემებთან დამაკავშირებელი გზების გაწმენდის სამუშაოები. ხმალსაღამოსთვის სხვათის მიმართულებით ხიხაძირამდე მისასვლელი გზები ავტოტრანსპორტით შესაძლებელი იქნება, ანალოგიურად ხორჯომის ხეობისკენ და ასევე გოდერძის უბალტელისკენ მიმავალ თემებში. რაც შეეხება ელექტროენერგიით მომარაგებას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა სოფელს მიეწოდება ელექტროენერგია.
თოვლის საფარი სიმაღლე აჭარის მაღალმთიანეთში დაბაში 1 მეტრამდეა, ხოლო სოფლებში 2 მეტრს აღწევს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
განაგრძობ დილის გადაცემას კვლავ რეგიონის ამბებით. ზუგდიდში მოსკოვის ქუჩაზე ხანძრისგან დაზარალდნენ აფხაზეთიდან დევნილები. ისინი მათ ხელისუფლება ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ზუმში საცხოვრებლად გადასვლას თავაზობს, რასაც დევნილები არ თანხმდებიან. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია დეტალებით.
აფხაზეთიდან დევნილი 12 და 5 ადგილობრივი ოჯახი ზუგდიდში საჯაროს დასახლების 5 ნომერში გაჩენილი ხანძრის შედეგად ფაქტობრივად ღია ციცხვეში დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ მოასწრეს საყოფაცხოვრებო ნივთების გამოზიდვა, უმრავლესობას წასასვლელი არ სადაქვს. ცეცხლის ჩაქრობის დროს წყალმა დაასვლა ისედაც სანახევრო დამპალი შენობა, რომელიც სტიქიამდეც საცხოვრებად უვარგისი იყო.
დაიწრო მთლიანად კრიშა. ჩაქრობის დროს სახანძრო რო აქრობდა, დაასვლა მთლიანი ობიექტი, ყველა ოთახი აბსოლუტურად შიგნით საცხოვრებლად სველია. კრიშა მთლიანად ჩანტრეულია, დამწვარია ზედა ბალკები, ყველაფერი. და გვეთრა სველი, ყველაფერი და საცავია.
დავიღეთ ნათესავებს სახლში, რაღაც ქონდა. ეს არის ფანერკა. ეს ყველაფერი დამპალია. ზევით იქ არის ტოლი, რა არის კიდე ბალკუდრონი, ხის ბალკები. ამას ერთი წუთი უნდა წამი უნდა ამას რომ ყველაფერი წამოიკიდა.
რადიო ათინაც დაზარალებულმა მოსახლეობამ განუცხადა, რომ მათთან იმყოფებოდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლთა სამისროს წარმომადგენელი სამეგრელოში ქუჩა ელერჯია, რომელმაც მოსკოვის 5 ნომერში მაცხოვრებლებს შესთავაზა ალტერნატიული საცხოვრებელი.
დაგვეთრა შველი ყველაფერი და საცავია დიმაში ახლა ბავშვები აყავთ დევნილებს სკოლაში.
ზუმში თქვენს რაღაც არისო იქ დასახლება.
მანამდე გვემუნებოდნენ ამის პატრონი არა, ეს სახელმწიფოში ეშენება და რეალიზაციას არ ეფონდობრება. ახლა დღეს გითხრას რომ ეს არისო, პატრონი ეყავსა ამას.
არა, ჩვენ იმაში არ წავალთ. რანაირად ვიცხოვრო ჩვენი? დედა ინვალიდი მყავს. რანაირად ვარჩინო? რაღაცა პატარა ბაზარში დავდივარ, რაღაცას ვყიდი და იმით ვარჩენ. სად ვიცხოვრო მე? დევნილთა სამინისტრო და იმ ბიჭი იყოს ელარჩი, მან შემოგთავაზა რეზერვში ეხლა სახელმწიფოს ეს.
თავის მხრივ რადიო ათინათი ტელეფონი დაუკავშირდა დეტალების დასასუსტებლად გოჩა ელერჯიას, რომელმაც ტოლთა და განსახლების სამისროს უფროსთან სამეგრელოში ლევან მიქავასთან გადაგვამის სამართა. ამ უკანასკნელმა კი ინტერვიუსთვის ნებართვის გამოთხოვა გთხოვა სუბელიანის უწყების პრესცენტრთან თბილისში.
კომენტარზე პრესამსახურთან შეათანხმეთ და მისმერე სამინისტროს პრესამსახურთან.
დაზარალებული დევნილები ჩხოროწყუს რაიონ სოფელ ზუმში საცხოვრებლად გადასვლას არაპირებენ. ჯერჯერობით ისინი ნათესავებთან ზუგდიდში არიან შეხისნულნი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
და კიდევ ერთი სიუჟეტი რეგიონიდან, ამჯერად ფოთიდან. იქ სახალხო წარმომადგენლობით მაკრებამ წინააღმდეგობის კომიტეტი დააფუძნა. ამ კომიტეტის წევრები ამბობენ, რომ გეგმა აქვთ შემუშავებული და მალე შეუდგებიან მის განხორციელებას. ერთად უმთავრეს მიზნად ისინი საზოგადოების გააქტიურებისთვის სრუნვას ასახელებენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე დეტალებით.
სახალხო წარმომადგენლობით მაკრებამ წინააღმდეგობის კომიტეტი ფოთშიც დააფუძნა. ეს სამეგრელოში პირველი გაერთიანებაა. წინააღმდეგობის კომიტეტს ფოჩი სევერიან შენგელია ხელმძღვანელობს. იგი სულ 8 წევრით დაკომპლექტდა.
სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ფოთის წინააღმდეგობის კომიტეტის უმთავრესი მიზანი არის, რომ ფოთელ მოსახლეობასთან თქვათ პირდაპირ და მართალი სიტყვა და თითოეულ მათგანთან მივიტანოთ ის თემა, რასაც ქვია სახალხო მოძრაობის ძირითადი იდეა, ეს გახლავთ ნაციონალური ხელისუფლების მიერ უზრუნველყოფილი და ტერორითა და დიქტატით შეშინებული მოსახლეობა გამოვაფხიზლოთ და მოვამზადოთ ისინი ეროვნული წინააღმდეგობისთვის.
წინააღმდეგობის კომიტეტი გასულ კვირას სახალხო წარმომადგენლობითი კრების ორგანოს თავმჯდომარემ ნონა გაფრინდაშვილმა და პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ დააფუძნეს. კომიტეტის წევრი გოჩა დოლბაია მიზნებზე გვესაუბრება.
რაც შეეხება კომიტეტის მიზნებს, პირველ რიგში ვხედავ ჩვენ როგორი ნიჰილიზმია არამარტო ფოთელში, მთლიანად მოსახლეობაში და საქართველოში, და ამიტომ ჩვენ შევეცდებით დავიწყოთ გამოცოცხლება საზოგადოების, გამოცოცხლება მოსახლეობის, რაღაც იმედის წყარო გაუჩინოთ მათ, რომ რეალურად ვირტუალურ სამყაროში რო არ ვიცხოვროთ, და დარწმუნებული ვარ, რომ ფოთელები ის სიღრმეში, რასაც გძლობენ და ფიქრობენ, რომ ფოთს უნდა დაუბრუნდეს ღირსება და თვითონ ოჯახს უნდა დაუბრუნდეს ღირსება, ამას ერთად მივაღწევთ.
სამომავლო გეგმებზე კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი ჩუმბერ კემულარიაც გაგვესაუბრა.
ხელისუფლების ყველა შტოს გამოეცხადა უნდობლობა, ეს გაკეთება ლეგიტიმურმა სახალხო კრებამ თბილისში და ჩვენ, რა თქმა უნდა, წარმოადგენთ ამ კრებას და იგივე განწყობილებით ვიმოქმედებთ ფოთში.
როგორც თავად ამბობენ, წინააღმდეგობის კომიტეტს ფოჩი მალე ახალგაზრდული ორგანიზაციაც დაემატება. თეაფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოჩი.
9:25 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით ეკონომიკის სიახლეებით რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობის ანინა, ეს საქართველოს პარლამენტის ბიურო გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზების საკითხს განიხილავს და გადაწყვეტს შეიტანოს თუ არა ის პლენარული სხდომის დღის წესრიგში. სავარაუდოდ ამას არანაირი წინაღობა არ შეექმნება ბიუროზე, ვინაიდან სამინისტროს რეორგანიზაციის შესახებ გადაწყვეტილების თაობაზე პარლამენტსა და მთავრობაში ორივე არანაირი არსებითი წინააღმდეგობა არ არსებობს. ჯერჯერობით საბოლოო სახით მაინც არ არის ჩამოყალიბებული კონკრეტულად რა ერთეულებად დაიშლება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დღეს არსებული სამინისტრო, თუმცა ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით მას გამოეყოფა ეროვნული დაცული ტერიტორიების დაცვის სამსახური, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროში გადაინაცვლებს. ეკოლოგია და გარემოს დაცვა დარჩება თავად სამინისტროს იმ ნაწილში, რომელიც იქნება გარდაქმნის შემდეგ ცალკე ერთეულად ჩამოყალიბებული. რაც შეეხება ბუნებრივი რესურსების მართვის საქმეს, ის მთლიანად ენერგეტიკის სამინისტროს მართვაგამგეობაში გადაინაცვლებს. საგულისხმოა, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს დამოუკიდებლად არსებობის საკითხი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თავისთავად იდგა დღის წესრიგში. ლაპარაკი იყო, რომ ის შეიძლება და ან გაუქმებულიყო, ან თავად ეკონომიკის სამინისტროში ერთებოდა, თუმცა როგორც ჩანს, ამჟამად გადაწყვეტილება შეიცვალა. და ეკონომიკის სამინისტროს სახით, უფრო ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სახით უკაცრავად კიდევ ერთი ძლიერი ერთეული იქნება საქართველოს მთავრობაში, რომელიც ლიცენზირების და შესაბამისი უფლებამოსილებებით იქნება აღჭურვილი. არსებითად ამაზე ჩვენ ამასთანაც ვილაპარაკეთ, რომ ეს განსაკუთრებით ეკოლოგების და ბუნების დაცვის ორგანიზაციების სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საქართველოში არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე და არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ხშირად ენერგეტიკული პროექტები ბუნებრივი რესურსების სხვებლად შეწირვას მოითხოვს ხოლმე. აქედან გამომდინარე თავისთავად ენერგეტიკის სამინისტროში მათი შეტანა გარკვეული თვალსაზრისით ინტერესთა კონფლიქტსაც შეიძლება წარმოადგენდეს. თუმცა როგორც ჩანს, ეს არსებითი პრობლემა არ იქნება, სავარაუდოდ საქართველოს მთავრობის რუკას ახალი სამინისტრო ძალიან მალე შეემატება.
ესო ამ თემაზე ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს გადაცემის მეორე ნაწილში ერთ-ერთი გარემოსდაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ერთად. დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. ეს იყო რევა საყევარიშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში სპორტის სიახლეებით. გიორგი ჩხეიძე იქნება მიკროფონთან.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დილამშვიდობის გიორგი და გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებმა კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, უმედლო ტურნირი ჩაატარა. დიუზელდორფის დიდი პრიზი უმედლოდ დამთავრდა, როგორც გითხარით, 91-90-100 და ძიმე წონით კატეგორიებში. 6 ქართველიდან დატანს მეოთხეთ ფინალამდე მხოლოდ ერთმა მიაღწია, ვარლამ ლიპარტელიანი, რომელიც 90 კგ-ში ასპარეზობდა მეოთხეთ ფინალში შვედ მარკუს ნიმანთან დამარცხდა. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ამ ტურნირზე დიდ, ასე ვთქვათ, ძიუდოში დაბრუნდა ირაკლი ცირეკიძე და მხოლოდ ორი შეხვედრა ჩაატარა, ჯერ უკრაინელი ვიაჩესლავ დენისოვი იპონი დაამარცხა, მაგრამ მეოთხეთ ფინალში მონღოლ სპორტსმენთან იპონითვე ორი ვაზანით დამარცხდა. ერთადერთი გამარჯვებით დაასრულა დიდი პრიზი მძიმე წონასანმა ზვიად ხანჯალაშვილმაც და მძიმე წონაში კიმანო ნოდარ მეტრევილმაც მოირგო და ხანჯალაშვილის მსგავსად ისიც მეოთხე ფინალიდან გამოეთიშა შეჯიბრს. ძირითადი, ასე ვთქვათ, ბირთვი ჩვენი ნაკრებისა 15-ან შეკრებაზე ამ ტურნირის შემდეგ იაპონიაში გამართება. მოლოდინის სამეფო დასრულდა მარსელის მამაკაცთა ტურნირი ჩოგბურთში. ასპარეზობის ნომერ 1 ჩოგნად განთესილმა რობინ სოდერლინგმა გადამწყვეტ მატჩი ხორვატ მარტინ ჩილიჩ სამსეტში სძლია და მიმდინარე წელს უკვე მესამე ტიტული მოიგო შვედმა. გასულთვის დასაწყისში ჯერ ბრიზბენში იმანჯვა, წინაკვირას კი როტერდამის ტურნირიც მოიგო თავისი კარგი გამოსვლით გახარებულმა. ასეთი განცხადება გააკეთა მატჩის შემდეგ. ორ თვეზე ნაკლებ დროში ბევრი მაღალი კლასის ჩოგბურთელის დამარცხება მოასწარი, იმედია წარმატებით გამოსვლას მომავალშიც განვაგრძობო. თუ გვაქვს დრო საფეხბურთო
აღარშებსაც
კითხვით, ძალიან საინტერესო მატჩი გამართა იტალიის სერიაში. კახა კალაძის ჯენუამ რომას უმასპინძლა. და სამით ნულს აგებდა საბოლოოდ კი 4-3 გამარჯვება მოახერხეს. ძალიან დიდი როლი ითამაშა პირველ გოლში კახაკავაძის შორეულმა გადაცემამ, რა ჩვენ ძალიან გვიხარია. ინტერმა კალიარის უმასპინძლა და 1-0 დაამარცხა ლეჩემ, რომელიც მე-15 ადგილზეა, ასე ვთქვათ, ბობუქარ იუვენტუს 2-0-ის წინ. გერმანიაში გამართა შეხვედრები, მაინცი დაამარცხა საშინაო შეხვედრაში ბაიერნთან, დორტმუნდის ბორუსიამ ზანქტპაული დაამარცხა 2-0, ლევერკუზენმა შტუტგარტს 4-2 მოუგო, ესპანეთში თავის შეხვედრა მოიგო რეალმა ლევანტესთან 2-0, ვალენსიამ სპორტინგს ვერ მოუგო 0-0, ფრედამთავრდა შეხვედრა, ბარსელონამ კი ბილბაოს 2-1 იძლია.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, სპორტის ამბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 10-ის ნახევარია. ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძე გაგვაცნოს მას, შემდეგ ის სტუმართან ერთად განაგზავნებს გადაცემას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის შვილმა სეიფ ალ ისლამმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა სამოქალაქო ომის საშიშროების წინაშე დგას. უმცოსმა კადაფიმ ეს ტელემიმართვისას განაცხადა, მან თქვა, რომ მომიტინგეებმა დაიკავეს რამდენიმე სამხედრო ბაზა, ტანკები და მათ აქვთ შეიარაღება. მან ასევე გადაჭარბებული უწოდა განცხადებებს ასობით ადამიანის დაღუპვის შესახებ, თუმცა აღიარა ამავე დროს, რომ პოლიციამ და არმიამ რამდენიმე შეცდომა დაუშვეს, როდესაც პროტესტის ჩახშობას ცდილობდნენ. საიფ ალ-ისლამ კადაფიმ განაცხადა, რომ დღეს ქვეყნის პარლამენტი დაიწყებს რეფორმების ჩატარების საკითხის განხილვას, ასევე ხელფასების გაზრდაზე იმსჯელებენ. სამხედროების თქმით, კვირას საღამოს სამხედრო ძალებმა დატოვეს ქვეყნის სიდიდით მეორე ყველაზე დიდი ქალაქი ბენგაზი, სადაც ყველაზე უფრო სასტიკი შეტაკებები მოხდა. მისი მსხვერპლი რამდენიმე სხვადასხვა წყაროს ცნობით გახდა 200-ზე მეტი ადამიანი. მანამდე იუწყებოდნენ, რომ ტრიპოლიში, ქვეყნის დედაქალაქში, ინტენსიური სროლა ისმოდა. ყაზახეთში დასრულდა კანდიდატების წარდგენა, რომლებიც აპირებენ ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ბალოტირებას. კენჭისყრას 3 აპრილს არის დანიშნული ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. ქვეყნის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით სულ 22 კანდიდატმა შეიტანა განაცხადი. აქედან 4 არის პოლიტიკური პარტიების წარდგენილი დანარჩენი თავის თავს ასახელებდა. ზოგს უკვე უარი უთხეს რეგისტრაციაზე, რადგან ისინი ვერ აკმაყოფილებდნენ კანონმდებლობის ამა თუ იმ მოთხოვნებს. ოფიციალურად დარეგისტრირებული ჯერჯერობით გახლავთ მხოლოდ ერთი კანდიდატი, ამჟამინდელი პრეზიდენტი ქვეყნისა, ნურსულტან ნაზარბაევი, რომელიც ქვეყანას უკვე 20-ზე მეტი წელია რაც მართავს. უგანდის პრეზიდენტად იოვერი მუსევენი გამოაცხადეს, ანუ კვირას გამოაცხადეს ის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად. ქვეყნის საარჩევნო კომისიის ცნობებით, პარასკევს ჩატარებულ არჩევნებზე მუსევენი ხმების 68% დააგროვა. მისი მეტოქე კი ოპოზიციონერი კანდიდატი კიზა ბესიგი გახლავთ, რომელსაც ოფიციალური მონაცემებით ხმების 26% ერგო. ბესიგიმ ხელისუფლება არჩევნების გაყალბებაში დაადანაშაულა და დამარცხება არსნო. რეზომაც გითხრა და სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებ ამაზე საუბარს, რომ გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ფუნქციები რამდენიმე სამინისტროს გადაეცემა და შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში დღეს უნდა შევიდეს. ასევე სატყეო სააგენტო და ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო ერთიანდება, ამასთან დაკავშირებითაც საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში დღეს შევა. კანონპროექტის თანახმად რეორგანიზაციის შედეგად შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ბუნებრივი რესურსების სააგენტო და ეს ორივე სააგენტოს ფუნქციას შეითავსებს. ისრაელის საელჩო განაღ საქართველოში მუშაობას დღეიდან, ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ. საგარეო უწყების ინფორმაციით საელჩოს მუშაობა ტექნიკური მიზეზების გამო შეფერხდა. საქართველოში ისრაელის საელჩოს დახურვის შესახებ ინფორმაცია გასულ კვირას გავრცელდა ებრაულ მედიაში და ამ ცნობის თანახმად ჰეზბოლას ლიდერის ლიკვიდაციის წლისთავთან დაკავშირებით ტერაქტების საფრთხე რეალური იყო და ისრაელის საელჩოები საქართველოში, თურქეთსა და აზერბაიჯანში დახურეს. მოძრაობა არა სამოქალაქო მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დაცვის ცენტრის და მოძრაობა მამული ენა სარწმუნოების აქტივისტები 21 თებერვლიდან ეგრეთწოდებული პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით დაიწყებენ მჯდომარე აქციებს დიპლომატიური კორპუსების წარმომადგენლებთან და საელჩოებთან.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:34 წუთია. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ კახა ბახტაძე, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერი. დილამ შვიდობის ბატონო კახა.
დილამ შვიდობის, ა.
როგორც უკვე არერთხელ უთხარით მსმენელს გაცემის მსვლელობისას, კიდევ ერთხელ ვიტყვით საუბრის დაწყებამდე დღეს ვილაპარაკებთ. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციის პერსპექტივაზე გარკვეული ინფორმაცია უკვე არის ცნობილი. დღეს ვიცით ის, რომ დღეს ბიუროს ხდომაზე მთავრობა წარადგენს საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც ამ სამინისტროს ფუნქციების სხვა უწყებებზე გადანაწილებას ითვალისწინებს. უკვე ვთქვით არაერთხელ, თუმცა მაინც ალბათ ჯობს თქვათ კიდევ ერთხელ, რაც არის ცნობილი. Კერძოდ, მთავრობის უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტით ბუნებრივი რესურსების მართვა და გარემოს დაცვა ემიჯნება ერთმანეთს. რესურსების მართვა ენერგეტიკის სამინისტროში გადავა და შესაბამისად ამ უწყებას სავარაუდოდ ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ერქმევა. ამავე უწყებაში ერთ-ერთი სააგენტოს ინფორმაციით გადავა რადიაციულ საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების მართვაც. ასევე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროდან სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გადავა პესტიციდ ბისა და აგროქიმიკატების საკითხებთან დაკავშირებული ამბები, მიწის მიზნობრიობის შეცვლა, ტყის ფონდის საზღვრების დადგენა საჯარო რეესტრის ფუნქცია გახდება. ნაპირდაცვითი საკითხები კი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეცემა. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი დაცული ტერიტორიების სააგენტო ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შემადგენლობაში შევა. გარემოს დაცვის სამინისტროს უშუალო ფუნქცია გარემოს დაცვის მონიტორინგი იქნება. ახლა გისმენთ. მსმენელს ვეტყვით, რომ არაერთი განცხადება მიმართვა გამოქვეყნდა როგორც ცალკეული ორგანიზაციების მიერ გარემოს დაცვითი და არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი პროფილის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციების მიერ, ასევე იყო ერთობლივი განცხადება, სადაც იყო, ესე ვთქვათ, შეშფოთების მიზეზები ჩამოთვლილი, შემდეგ რეკომენდაციები და ბოლოს იყო პრაქტიკულად მოთხოვნა სამპუნქტიანი შეჩერებული იქნას გარემოს დაცვის სამინისტროს ორგანიზაციის სქემის წარდგენა პარლამენტში განსახილველად, ვიდრე არ იქნება ინფორმირება საზოგადოების და განსჯა ამ საკითხზე, მსჯელობა ამ საკითხზე. არ მოხდა, როგორც მე ვხვდები.
არ მოხდა. ჩვენც გუშინ შევიტყვეთ, ასე ვთქვათ, საბოლოო გადაწყვეტილება მთავრობის და ჩვენ როგორც ვიცით, თვითონ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაც გუშინ მოხდა მთავრობის შიგნით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დისკუსიები მიმდინარეობდა, რომელი, ასე ვთქვათ, ნაწილი გარემოს დაცვის სამინისტროს, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსი, რომელ სხვა სამინისტროსში მოხდებოდა მათი გადანაწილება. და საბოლოო სურათი, რომელიც გვაქვს დღეს, არის ბოლო დღეებში შემუშავებული. ამასთან დაკავშირებით რაღაცა, ასე ვთქვათ, მკაფიო და ნათელი სურათი ჩვენც არა გვაქვს. ეს რაც ის ინფორმაცია, რაც ჩვენამდე მოვიდა, არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ბოლომდე გავიაზროთ, ასე ვთქვათ, რას გეგმას მთავრობა. გასაგებია, რომ ბუნებრივი რესურსების მართვა გადავა ენერგეტიკის სამინისტროში, თუმცა ბუნებრივი რესურსების მართვა არ არის და ბუნებრივი რესურსებად მარტო არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, სატყეო სექტორი ჩავთვალოთ, იქ არის წყალი, არის მიწის რესურსები და ამის შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება. ჩვენ ველოდებით და იმედი გვაქვს, რომ განხილვა პარლამენტში გადაინაცვლებს და საშუალება მოგვეცემა პარლამენტში უკვე ჩვენი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებით მივიდეთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, სანამ პარლამენტამდე ეს გადაწყვეტლება მივიდოდა, მანამდე მომხდარიყო იმ სპეციალისტებთან, პროფესიონალებთან ერთად ამ საკითხების განხილვა, რომელსაც შეეძლო გარკვეული, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების, საჭირო და მნიშვნელოვანი რეკომენდაციების მიცემა მთავრობისთვის, რაც არ მომხდარა სამწუხაროდ.
მოდით ამ რეკომენდაციებზე თქვით კონკრეტულად, რასაც თქვენ თავაზობთ.
რეკომენდაციებთან დაკავშირებით რამდენიმე მოსაზრება არსებობდა, თვითონ რეფორმაზეც ვიტყვი რამდენიმე სიტყვით. რეფორმასთან დაკავშირებით ჩვენი წარმოდგენა გვქონდა და რეფორმა სამინისტროში აუცილებელი იყო, თუმცა ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ეს რეფორმა გულისხმობდა, ასე ვთქვათ, ამ სამინისტროს ფუნქციების გამიჯნას და სხვადასხვა სამინისტროებში გადანაწილებას. აუცილებელი იყო თვითონ სამინისტროს შიგნით გარკვეული, ასე ვთქვათ, ცვლილებები და მართვის სისტემის გაუმჯობესება. მსმენელს მოიხსენება, საკმაოდ ვრცელი კორუფციული სქემები იქნა ბოლო თვეების განმავლობაში სამინისტროში აღმოჩენილი და ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი იყო ახალი მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბება სამინისტროში. არ მომხდარა. ამაზე საუბარი დაიწყო რამდენიმე თვის წინ, როცა პრეზიდენტმა, ასე ვთქვათ, მთავრობის ერთ-ერთ ხდომაზე განაცხადა, მაშინ რაღაც შენიშნები მისცეს გარემოს დაცვის მინისტრს და სოფლის მეურნეობის მინისტრს. ჩვენ მაშინ საქმის ყურში ვიყავით და გარკვეული, ასე ვთქვათ, მოძრაობები დაიწყო კიდევაც გარემოს დაცვის სამინისტროში, თუმცა ის ყველაფერი ისევ შეჩერდა და დაველოდეთ შემდეგ, ასე ვთქვათ, მთავრობის ხდომას, რომელზეც პირდაპირ უკვე განაცხადა პრეზიდენტმა, რომ რეორგანიზაცია უნდა დაწყებულიყო გარემოს დაცვის სამინისტროში და უნდა მომხდარიყო გარკვეულწილად ფუნქციების გადანაწილება. გადაწილებაზეც ფიქრი. ესეც რამდენიმე თვე არის ამაზეც, ასე ვთქვათ, საუბარი მიდის, აქტიურ ფაზაში ეს ყველაფერი არ ყოფილა, აქტიურ ფაზაში ეს საუბარი შევიდა მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა და უკვე წავიდა, ასე ვთქვათ, აქტიური მუშაობა ამაზე, თუსაც რომელი სააგენტო, ასე ვთქვათ, რომელ ნაწილში გადაინაცვლებდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ორი მნიშვნელოვანი სააგენტოზე არის ამ შემთხვევაში საუბარი და დანარჩენი ნაწილები გვავიწყდება. ეს არის სატყეო დეპარტამენტი და ეს არის დაცული ტერიტორიების დეპარტამენტი. როგორც ვიცით, სატყეო დეპარტამენტი გადადის ენერგეტიკის სამინისტროში, თუმცა არა მარტო სატყეო დეპარტამენტი გადადის ენერგეტიკის სამინისტროში, ენერგეტიკის სამინისტროში გადადის ასევე სიფრთული ინფორმაციების ცენტრი, რომელიც ცალკე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად არსებობდა 2008 წლამდე და ის იყო პასუხისმგებელი ბუნებრივი რესურსების შესახებ ყველა სახის ინფორმაციის მოძიებაზე, შემდეგ ამ ინფორმაციის დამუშავებაზე და გადაცემაზე ლიცენზიებისა და ნებართვების, ასე ვთქვათ, სამსახურისთვის, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროში არსებობდა. ასევე თვითონ ეს სამსახურიც, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროში იყო, ესეც ჩვენი ინფორმაციით ენერგეტიკის სამინისტროში გადადის და ანუ ფაქტობრივად ვიღებთ იმას, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო თვითონ მართავს ბუნებრივ რესურსებს თავიდან ბოლომდე და თვითონ წყვეტს, ასე ვთქვათ, როგორ მოხდეს მათი გაცემა სხვადასხვა დაინტერესებული პირისთვის. და ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტროს როლი შემოიფარგლება მხოლოდ მონიტორინგით. აქვე
მოდი მსმენელისთვის ცოტა რთულია ახსაქმელად, ჩემთვისაც და მსმენელისთვისაც, მან აქამდე უკეთესი რა იყო, ანუ რასაკეთებდა გარემოს დაცვის სამინისტრო, რის გაკეთებას ახერხებდა?
დიახ, გარემოს დაცვის სამინისტრო იყო გარემოს დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავებელი, ანუ აყალიბებდა ხედვას, შემუშავებდა პოლიტიკას, სტრატეგიას და იყო ამავე დროს ამ, ასე ვთქვათ, ხედვის განმახორციელებელი. ამ შემთხვევაში სამინისტრომ შეიძლება მხოლოდ, ასე ვთქვათ, ეს ხედვა შეიმუშაოს, თუმცა განმახორციელების არანაირი საშუალება მას აღარ ჩება, შეუძლია მხოლოდ გარკვეული რეკომენდაციებით მიმართოს სხვა სამინისტროებს, რომელშიც მოხდება ამ გარემოს დაცვის სამინისტროს ფუნქციების გადანაწილება. მსმენელს მოეხსენება და სულ ამაზე არის საუბარი, გარემოს დაცვის სამინისტრო არის, ასე ვთქვათ, იყო ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი სამინისტრო საქართველოს მთავრობაში და ფაქტიურად არანაირი გავლენა არ ჰქონდა ამ სამინისტროს, თუმცა თავის შიგნით მაინც ახერხებდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ცვლილებების, გარკვეული ნაბიჯების განხორციელებას. ეხლა ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი იქნება, სამინისტრო უბრალოდ გამოვა, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების სახით და არანაირი გავლენა არ იქნება ბუნებრივი რესურსების მართვას. როცა ბუნებრივი რესურსების მართვაზე ვულაპარაკობთ, კიდე ისიც მინდოდა მეთქვა, გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსები ცალ-ცალკე არ არსებობს. სწორედ ბუნებრივი რესურსების, ასე ვთქვათ, ჯაჭვი წარმოადგენს გარემოს დაცვას და ეს ორი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან ძალიან ახლოს პირდაპირ დაკავშირებული თემა არის და ამ ბუნებრივი რესურსების სწორი მართვის გარეშე, მდგრადი მართვის გარეშე, ჩვენ როგორც ვამბობთ, გარემოს დაცვა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია.
მსმენელს შევახსენებ, კახა ბახტაძე, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერი, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თქვენ შეგიძლიათ გამოთქვათ აზრი ჩვენს ეთერში ან დასვათ შეკითხვა დარეკო ტელეფონის ნომერზე 988 327 987 327-ზე. ის რაც უკვე ცნობილი არის, რომელი ვთქვათ სფერო საით გადადის, ყოველ შემთხვევაში გავრცელდა ინფორმაცია, დღეს ალბათ მეტი დეტალი გახდება ცნობილი. ამ ფონზე სამინისტროს რჩება გარემოს დაცვის სამინისტროს მონიტორის ფუნქცია. უკვე მოხდა ის, რომ არ იყო, ვთქვათ, წინასწარ განხილული ეს პროექტი ფართო საზოგადოების მიერ და ამ შემდეგ რასაც მოითხოვდით თქვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. აი ამ ვითარებაში უკვე როგორ წარმოგიდგენიათ, ვთქვათ, უკეთეს შემთხვევაში რა შეიძლება გააკეთოს გარემოს დაცვის სამინისტრომ? შესაძლებელია თეორიულად ის გარკვეული ოპონენტის როლში უფრო ხელგახსნილი აღმოჩნდეს ამ ყველაფრის გარეშე, რაც მას, ამ ფუნქციების გარეშე, რაც მას ჩამოერთვა და მხოლოდ მონიტორინგის ფუნქცია დარჩა?
ძალიან იჭვიეპარება, სიმართლე გითხრათ, და თვითონ ეს
ოპოზიციონერი სამინისტრო ძნელი წარმოსადგენია.
ხო, ცოტა რთული წარმოსადგენია ოპოზიციონერი სამინისტრო და აქამდეც ეს სამინისტრო არ გამოირჩეოდა, ასე ვთქვათ, თავისი ოპოზიციური მიდგომებით, ან იგივე, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური საკითხების მიმართ გარკვეული კრიტიკით, როცა ეს ბუნებრივი რესურსების მართვის საკითხებთან იყო დაკავშირებული. თან აქვს ის არის აღსანიშნავი, რომ მონიტორინგი ცოტა რთულად გეგებულობთ, როგორ მოახდეს ეს სამინისტრო, ასე ვთქვათ, მონიტორინგს, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის ინსპექცია, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღია მონიტორინგისთვის, ჩვენი ინფორმაციით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადადის. ანუ უკვე გაუგებარი ხდება, როგორ რას გააკეთებს, ანუ практикулат товари арагис гареше рчеба саминистро. Саминистрос შეიძლება მხოლოდ ასე ვთქვათ რჩება ასე ვთქვათ ჰაერის მონიტორინგის სისტემის სისტემა თავის ქვეშ, რჩება ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებები თავის ქვეშ, თუმცა სხვა სახის არანაირი ბერკეტი სამინისტროში არ რჩება და ეს არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სრულყოფილი მონიტორინგი გააკეთოს სამინისტრომ.
მსმენელი არის ხაზზე უკვე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში.
დილამშვიდობისო.
გამარჯობა გისმენთ.
ესე იგი, რამდენიმე წლის წინ ბენდუკიძე წამოაყენა ასეთი წინადადება, რომ დინარეები და ხეობებიო გავყიდოთ.
რა
თქმა უნდა, ეს ნეგატიური რეაქცია იყო მოსახლეობიდან და აი ახლა პრეზიდენტმა თქვა, რომ 17 ჰესი უნდა ავაშენოთ. საქართველოში ზუსტად 17 ხეობაა. ახლა გარების დაცვიდან გადაცეს ეს იმას აქ ენერგეტიკას. და ფაქტობრივად მე როგორც გქონდათ ისე გაყიდიან ამ სიტუაციას და მე არ ზუნება გვექნება და არ ფლორა და არ ფაუნა და საერთოდ საქართველოს აი ეგ არის ეს არის აქ ურიკას ქვარავენ რა ფაქტობრივად გალოჩება.
მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 988-327. კახა ბახტაძე, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი.
ასევე 15-10 არის მოკლე ტექსტური შეთქმულების ნომერი, ერთ-ერთი მოვიდა სად იყო ჩხობაძე და დანარჩენები, როცა შეხავდნენ უშვენიერეს ოაზის დინამოს კორტების ტერიტორიაზე.
მადლობთ ნიკო. 15-10-ზე მოკლე ტექსტური შეთყობინებები შეგიძლიათ გამოგზავნოთ, წავიკითხავთ პირდაპირ ეთერში. სმენელმა პრაქტიკულად ნაწილობრივ გამოთქვა აზრი იმის შესახებ, რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს მისი აზრით. თქვენი აზრი მაინტერესებს. შედეგი რა იქნება? წარმოდგენილი გაქვთ თუ მხოლოდ
შედეგი იქნება ის, რომ დიახ, შედეგი ჩვენი აზრით და ის რისკები, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ, იქნება ის, რომ სწორედ გარემოს დაცვის სამინისტროს ასე ვთქვათ ფუნქციები პრაქტიკულად დაიკარგება. ჩვენი ასე ვთქვათ ჩემი პირადი აზრიც არის, რომ ის, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს ასე ვთქვათ ბოლომდე გაუქმება შეშერდა იმის გამო, რომ საკმაოდ დიდი ზეწოლა იყო საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან, ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და სხვა ასე ვთქვათ სახელმწიფოების მხრიდანაც, თუმცა ახლო ან ცოტა შორეულ მომავალში შეიძლება იმასაც ველოდეთ, რომ ეს სამინისტრო მთლიანად დაიშალოს. რომ ფუნქცია სამინისტრო პრაქტიკულად საჭირო აღარ ხდება და მე ძალიან აქტიურად გდება საკითხი მისი დაშლის და სხვა სამინისტროებში მისი ასე ვთქვათ ფუნქციების გადანაწილების. რაც შეეხება რესურსების გამოყენებას და ჰიდროელექტროსადგურების ასე ვთქვათ მშენებლობაზე თავრობის მიერ გაკეთებულ აქცენტს, ეს ძალიან ცხელი საკითხი არის. თავრობა ასე ვთქვათ სულ ამ საკითხზე საუბრობს და ეს არის ძირითადი მიმართულება თავრობის, ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, რომელზეც მიდის მშენებლობა. მე მინდა აქ ვთქვა ის, რომ მიუხედავად ამ შეხედულებისა ძალიან ბევრი პროექტი, რომელზეც საუბარი იყო საქართველოს მთავრობაში, შეჩერდა. შეიძლება ეს დავასახელოთ კიდევაც, ეს პროექტები, ეს შეიძლება იყოს ონის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, საკმაოდ დიდი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა, ხუდონის აღდგენა და ეს ყველაფერი ხდება იმის გამო, რომ ინვესტორები უარს ამბობენ და გადიან ასე ვთქვათ საქართველოსგან, არ უნდათ ასე ვთქვათ ამ სფეროების დაფინანსება და ამხლად ანხიშადება ქვეყანაში. ეს არ არის მხოლოდ იმის გამო, რომ არსებობს საფრთხე სხვა ქვეყნის მხრიდან საქართველოს ოკუპაციას. ეს არის ის იმ საფრთხეების გათვალისწინება, რაც ნიშნავს ასე ვთქვათ არასწორი დამოკიდებულება გარემოს დაცვის მიმართ. ანუ ინვესტორები ხედავენ იმას, რომ ისინი დაძღვეულები არ არიან. ჰიდროელექტროსადგური არ არის ასე ვთქვათ ერთი წერტილი, სადაც ხდება ასე ვთქვათ წყლის რესურსის მობილიზება და შემდეგ ამ რესურსის გადამუშავება. ჰიდროელექტროსადგურს საკმაოდ დიდი გავლენა, ჰიდროელექტროსადგურზე საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს ასე ვთქვათ დინარის ხეობების ზემო წელს, მათში ამ ზემო ნაწილში რესურსების გამოყენებას და თუ ეს ყველაფერი არ წავიდა ისე როგორც ეს გათვლილი არის, ამას საკმაოდ სავალალო შედეგები შეიძლება მოყვეს ჰიდროელექტროსადგურის ფუნქციონირებისათვის. აი ესეც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომლის გამო ძალიან ბევრმა ინვესტორმა უარი თქვა და გავიდა საქართველოდან და ჩვენ მომავალში შეიძლება ველოდოთ ძალიან მარტივად ამსგავს ფაქტებს.
მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილემშვიდობისაც ძინებსმენელმა ახსენა ბენდუქიძე. მაგის ფეხი დამიწებული იყო საქართველოში, მაგრამ ჩამოვიდოდა, რომ მესმერე წავიდა საქართველოს საქმე უკანუკან. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. ვთხოვ მსმენელს გარკვეულ რაღაც კორექტულობას, არ ვიცი, მე მგონი მაქვს ამის უფლება. 998-327 ა ტელეფონის ნომერი, თუ გაქვთ შეკითხვა ან მოსაზრება, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.
მე დავამატებდი, ასე ვთქვათ, მადალ გარკვეულწელ პასუხს გავცემდი, ასე ვთქვათ, სმენელს, ადამ სმენელის მოსაზრებას ლიბერალური ეკონომიკის შესახებ, რომელსაც ასე ვთქვათ გარკვეული თავრობასთან დაახლოებული, თავრობასთან დაახლოებული, ასე ვთქვათ, წრეები საკმაოდ აქტიურად ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, ენერგონ და განახორციელონ ქვეყანაში და ამის მაგალითად მოყავთ აზიის ქვეყნები რამდენიმე, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე წლის წინ მოხდა მათი ასე ვთქვათ განვითარება და ამ შემთხვევაში ლაპარაკია მხოლოდ ეკონომიკურ განვითარებაზე. მე ჩვენ ძალიან გვიკვირს ასე ვთქვათ ყველა გარემოსდაცვით ორგანიზაციებს და მთლიან საზოგადოებას ის, რომ ჩვენ ვცდილობთ ასე ვთქვათ დავემსგავსოთ ქვეყანას იმ ქვეყნებს, რომლებმაც ეხლა რამდენიმე წელიწადში რაღაც შედეგს მიაღწიეს, თუმცა ეს შედეგიც არ ვიცით რამდენად გრადი იქნება. გვაქვს სხვა ასე ვთქვათ ქვეყნების მაგალითები, რომლებიც 10-ული და 10-წლეულების განმავლობაში ვითარდებოდნენ, ეს განვითარებას მიაღწიეს, ეს ქვეყნები იწოდება განვითარებულ ასე ვთქვათ მსოფლიოს და ჩვენ ასე ვთქვათ ჩვენი ნაბიჯებით მივდივართ, შორდებით ამ განვითარებულ მსოფლიოს და გარკვეულწილად ასე ვთქვათ საფრთხეში ვაგდებთ ჩვენ მათთან ურთიერთობას. ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში არსებობს საკმაოდ ესეთი რეგულაციები ამ ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის და გარემოს დაცვის. ჩვენ მთელი ქვეყანა მთავრობა აღიარებს იმას, რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირში ინტეგრაცია, ის რომ გავხდეთ ასე ვთქვათ ამ ოჯახის ნაწილი, თუმცა პრაქტიკულად ყველა ჩვენი ნაბიჯი, მთავრობის გადადგმული ნაბიჯი, ძალიან ბევრი ნაბიჯი მიმართულია იმისკენ, რომ შორდებით ჩვენ ევროკავშირს და ძალიან გაგვიჭირდება ამ ოჯახში ინტეგრირება.
მსმენელი არის ხაზზე კვლავ, დილომშვიდობის გისმენ 998-327 ა სხვების საყურადღებოდ, თქვენ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ. თქვენ გაიგეთ, ქალბატონ, რატომ გააუქმეს, რატომ აუქმენ გარემოს დაცვის სამინისტროს? აი მე ვერ გავიგე, აი უსმენ თქვენ რესპონდენტს და ვერ გავიგე. როგორ შეიძლება ილაპარაკო ყველაფერს და არ ელაპარაკო არაფერზე თან?
თქვენ ბძანეთ თქვენი აზრი და
შემი აზრი, მე კი ბძანებ შემი აზრი, მაგრამ ნახევარსაათი ლაპარაკოს, ხოსტომა უნდა იყოს რა, ძირითადად საკითხი.
ბძანეთ.
ფიტოსანიტარული კონტროლი მოშალა სააკაშვილ ხო სპეციალურად და სწორედ ამის შემდეგ რუსეთში აეკრძალა ჩვენი ნაწარმის გაშვება, ხო? აღარაფერს ლაპარაკო აპრილის თუ აპრილის აიყო აგვისტოს ზონზე, ხო? იქაც სააკაშვილის ინიციატივით დაიწყეს ყველაფერი და რუსეთმა ხო ხედავთ რა გავიკეთა, ხო? ახლა ასაკეთებს სააკაშვილი, რა ვიცი, ყველაფერს აკეთებს, საიმისოდ საქართველოში არ არსებობდეს ქართველი კაცისთვის საარსებო გარემო. ყველაფერს აკეთებს, ეს გარემოს დაცვის სამინისტრო შეიძლება უარგისი იყოს, რა ქვია, მომღერალი ვინ ხაჩიძე, მაგრამ ეს ხო არ არის, ამაზე ხო არ არის დამოკიდებული გარემოს დაცვის სამინისტროს არსებობა. გარემოს დაცვის სამინისტროს უნდა არსებობდეს, სწორედ ამიტომ მოითხოვდნენ უცხოელი პარტნიორები, თუ ვინც აყავს სააკაშვილი არ გააუქმეს სამინისტრო, ხო? ეს არის განადგურება საქართველოს ელემენტარულად ჩვენი უნიკალური ბუნების, ეს სხვა მაღალი სიტყვები არ არის, ხო? ქვეყანა, რომელსაც ამხელა ბუნებრივი რესურსები აქვს, წარმოუდგენელია, რომ ძლიერი, უძლიერესი გარემოს დაცვის სამინისტრო აყალიბდეს და ეს არის ძალიან მარტივი, ეს არის მავნებელი. ა ყოველგვარი ხა არასაპარლამენტო გამოთქვებს არ ხვალობ, მე მგონი. მავნებელი და მტერია სააკაშვილი განადგურებს საქართველოს. მეტი არაფერი, ყოველგვარი გაზვიადებს გაქვს. მალოთ უკაცრავად.
გასაგებია თქვენი მოსაზრება, დიდი მადლობა ზარისთვის, მგონი ჩვენი სტუმარიც ამაზე ლაპარაკობდა სამინისტროს გაუქმების არამართებულობაზე. სად არსებობს პრეცედენტი? თუ გნებავს კომენტარით მსმენელის მოსაზრებაზე, კი ბატონო, მაგრამ სად არსებობს პრეცედენტი, მაგალითები რომ გითხრათ, სადაც მსგავსი რეფორმა, ასე ვთქვათ, მოხდა გარემოს დაცვის სამინისტროს ფუნქციებში.
გარემოს დაცვის სამინისტროს რეფორმებზე პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, რუსეთის მაგალითი გვახსენდება, სადაც რამდენიმე წლის წინ მოხდა სწორედ გარემოს დაცვის სამინისტროს გაუქმება. რამდენიმე წლის განმავლობაში შემდეგ ეს სამინისტრო არ არსებობდა და შემდეგ კიდევ რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა, რომელსაც დაერქვა გარემოს დაცვის ბუნებრივი რესურსებისა და ეკოლოგიის სამინისტრო. გარემოს დაცვის სამინისტროს რეფორმა სხვა ქვეყნებშიც მოხდა და ხდება განვითარებულ ქვეყნებში. არის, მათ შორის მაგალითად ჰოლანდიაში სულცოტახნის წინ გარემოს დაცვის სამინისტრო, ასე ვთქვათ, შეუერთდა და გახდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ინფრასტრუქტურისა და სივრცული დაგეგმის სამინისტრო. ესეთი რეფორმები ხდება, თუმცა გვაქვს, ასე ვთქვათ, სხვა ტიპის რეფორმებიც განვითარებულ მსოფლიოში და ახლა თანამედროვე ტენდენციით იქნება კლიმატის ცვლილების სამინისტროებიც, ასეთი სამინისტრო არსებობს ინგლისში. საქართველოს სწორედ უნდა გადაწყვიტოს რა მიმართულებით უნდა რომ წავიდეს, როგორ უნდა რომ განვითარდეს და გარკვეულწილად ძალა მისცეს სამინისტროს, გარემოსდაცვის სამინისტროს, თუ ეს სურვილი არ არსებობს ქვეყნის მთავრობაში.
ანუ გახდა რა შეხედავთ დღეს გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების და არამარტო ამ პროფილის ორგანიზაციების ფუნქციას, მოდით ასე ვთქვათ, შეშფოთება ინიციატივაზე გამოთქვით, თქვენი რეკომენდაციებიც ჰქონდათ, მოთხოვნაც, რომელიც ამ ეტაპამდე უგულებელ ყოფილია. რაში არის თქვენი ფუნქცია ამის შემდეგ?
ჩვენი ფუნქცია საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დააყენა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ წვავეთ პრობლემა და შეიძლება ვთქვათ ის, რომ აი სწორედ ამ პრობლემის დააყენების შემდეგ გადაწყვიტა მთავრობამ, რომ სრულიად არ დაეშალა გარემოსდაცვის სამინისტრო, არ გამხდარიყო გარემოსდაცვის სამინისტრო სახელმწიფო სამინისტროთ, ასე ვთქვათ, გარემოსდაცვის სფეროში, ანუ არ შემოფარგულიყო მხოლოდ, ასე ვთქვათ, 40-კაციანი აპარატით და გარკვეული ფუნქციები მაინც დაუტოვა მას. ეს ჩვენ თვლით, რომ სწორედ აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობის შედეგი არის. ჩვენ საშუალება გვექნება პარლამენტშიც მივიღოთ დებატებში მონაწილეობა, აქტიურად ვიმუშაოთ პარლამენტის საპარლამენტო კომიტეტთან. მე ვერ გეტყვით რამდენად დიდი გავლენა ექნება ამას, თუმცა ჩვენ აქტიურად ვიქნებით ამაში ჩართული და ვესწრებით მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ აქედან. ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ, ასე ვთქვათ, გარემოსდაცვის სამინისტროს და მათ წარმომადგენლების როლიც ამ შემთხვევაში. მათ უნდა შეძლონ არგუმენტირება იმისი, რომ გარემოსდაცვის სამინისტრო არის მნიშვნელოვანი.
მოელით ამას თქვა.
იცით რა, ვერ მოველით უკვე, იმიტომ რომ მათ შეეძლოთ ეს და ბოლო თვეების განმავლობაში სწორედ სამინისტროს ეს უნდა გაეკეთებინა. სამინისტროს ძალიან ბევრი ფუნქციაა. გარემოსდაცვის სამინისტროს სწორ, ასე ვთქვათ, მუშაობასთან დაკავშირებული არის ადამიანის სიცოცხლეებიც. ჩვენ არ შეიძლება იმის წარმოდგენა, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრო არის ის სამინისტრო, რომელიც ზრუნავს ადამიანის სიცოცხლეს. სწორედ გარემოსდაცვის სამინისტრო არის ის სამინისტრო, რომელიც ახორციელებდა, ასე ვთქვათ, ჰაერის დაბინძურებაზე, წყლის დაბინძურებაზე მონიტორინგს, გარკვეულ პროგრამებს ახორციელებდა ამ მიმართულებით და ყველასთვის მოსახლეობისთვის ცნობილი არის იმ ჯანმრთელობის, ასე ვთქვათ, გაუარესებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში არ არსებობს ოჯახი, რომელსაც საკმაოდ მწვავედ არედგეს ეს პრობლემა. ბუნებრივი კატასტროფების პრობლემა, რომელიც მთელი ქვეყნის წინაშე დგას, ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ იძულებით გადაადგილებულ პირებზე, რომლებიც დაახლოებით 300-დან 400,000-მდე ციფრი სახელდება, მაგრამ არავინ არ ამბობს იმ 100,000 ადამიანზე, რომლებიც აი ამ ბუნებრივი კატასტროფების პრობლემების გამო ერთი ქვეყნის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში გადასახლდნენ და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან დღეს და არ ვიცი რას ფიქრობენ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია. ამ საკითხებით, ასე ვთქვათ, ამ საკითხების დააყენებით გარემოსდაცვის სამინისტროს მის მართველ რგოლს ძალიან ადვილად შეეძლოთ, ასე ვთქვათ, არგუმენტების მოტანა მთავრობისთვის, რატომ არის ეს სამინისტრო მნიშვნელოვანი და რატომ უნდა ფუნქციონირებდეს ეს სამინისტრო, რატომ არის ამ სამინისტროს ბიუჯეტის გაზრდა და არა სამინისტროს დაშლა და მისი ბიუჯეტის კიდევ უფრო შემცირება ქვეყნის პრიორიტეტი, მაგრამ ეს არ მოხდა სამწუხაროდ და ახლა ერთადერთი მოლოდინი არის არასამთავრობო ორგანიზაციების სკენ მიმართული, საერთაშორისო ორგანიზაციების სკენ მიმართული და სამოქალაქო საზოგადოების სკენ ზოგადად მიმართული.
დიდი მადლობა, ეს იყო კახა ბახტაძე, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერი. მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა.
ჩვენ გადაცემის დრო იწურება, თუმცა ბოლო რამდენიმე წუთს ვუთმობთ პრესას, ნიკო ნერგაძე გადახედავს მათ თქვენთვის.
აი, პრესა დღეს კარგად, როგორც ხედავთ, ინვარი, ბევრი გაზეთები გვაქვს, დავიწყებ თავიდან
თელიკვირა. მე ნაკლებად
შევეხოთ. ხო, ჩამოვყვები. თელიკვირა და ესე 24 საათი პირველ გვერდზე აქვეყნებენ სტატიებს, სადაც ლაპარაკია ტაოკლარჯეთის ქართული ძეგლების შესახებ. ტაოკლარჯეთის ქართული ძეგლები დანგრევის პირა, ასეთია თელიკვირის სათაური. ბარემ აქედან დავიწყებ. 24 საათი წერს იმის შესახებ, რომ იშხნის წარწერებსა და ინტერიერში, ანუ სათაურია ასეთი: იშხნის წარწერებსა და ინტერიერში ისტორიის ის ფურცელი, რომელიც გადარჩენას ელის. თელკურაში წაიკითხოთ ასევე ინტერვიუს რამას საყვარელიძესთან, როგორც უყურებ ახლა ამერიკის ახალი მესეჯი, ვიმეგობროთ ხალხებთან და არა ხელისუფლებასთან. 24 საათში კიდევ ბევრია საერთაშორისო ამბების შესახებ პუბლიკაციები არაბულ ქვეყნებში მიმდინარე პროტესტებზე და ლუკაშენკო მიმიფურთხებია დასავლეთის კომენტარებისთვის. პირის პალიტრაზე გადავიდეთ. ნერვიული ატმოსფეროს ტყვეობაში წარმოიდგინეთ რამხელა სასოწარკვეთა უფლება ადამიანს, რომელიც შრომის უფლებასთან ერთად ლუკმაპურის ფუნქციასა და როლს კარგავს, ასეთ სათაურით არის პირველ გვერდზე პუბლიკაცია, რომელიც გახლავთ ინტერვიუ სცენარისტ რეზო კესელავასთან. ეს გახლავთ კვირის პალიტრა, რომელიც ასევე წერს სტატიას სათაურით, სადაც ნახავთ ვიდეოფირი, რომელმაც განუკითხეობას ფარდა ახადა კიდევ. ეს არის ის ლაშა და ბაქარ ლუტიძეების საქმე, რომელსაც ხულიგნობის და გამო 400 ლარი მიუსაჯეს, თუმცა შემდეგ კი ისაც გამოაქვეყნა კვირის პალიტრამ ჯერ და შემდეგ სხვა პუბლიკაციებმაც ვიდეო ჩანაწერი, თუ როგორ მოხდა მათი დაკავება. ეს 400 ლარი ჯარიმა სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა. ასალდასავალი პირველ გვერდზე აქვეყნებს სვასტიკას, რომელზეც ფოტომონტაჟით არის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თავი და ჰიტლერის უვაშებით ებრაელოზ მეუბნებ ფრთხილად წინ სააკაშვილი, ასეთია სტატიის სათაური, რომელიც კარგი გძელი რა სტატია, რომელიც ბოლომდე არ წამოგვითხოს გადავალე, მაგრამ რატომ ებრაელოზ მეუბნებ მაგას ვერ გეტყვით. ვერსია დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს, ეს ინტერვიუ გახლავთ დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან. კვირის ქრონიკა შალვა ნათელაშვილთან არის აქ ინტერვიუ, რომელიც სხვადასხვა ხელოვნების მოღვაწეებს აკრიტიკებს მისი მხარში არ დადგომისთვის. ახალი თაობა სააკაშვილის ხელისუფლებაში თავად ნაციონალები აღარ დატოვებენ, ეს გახლავთ ინტერვიუ ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან და პრაიმ ტაიმშიც წაიკითხავთ, რაც ხელოვნების სფეროში რა ხდება. თორნიკე გოგრიჭიანმა გოგონა გარეუბნიდან დატოვა, თუ გაინტერესებთ.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა გაზეთებს, მასთან ერთად გაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.